Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Michael Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Sulid, äritsejad ja ajalugu. Paari aasta eest ilmus New Yorki ühes Bulvari ajakirjas paroodia sensatsioonilise pealkirjaga Michael Jackson ja veel 60 miljonit inimest hukkus tuuma holokaustis. Lugejakirjades avaldati kohe ka Eli Wiseli raevukas protest. Kuidas julgeti eilset sündmust nimetada holokaustiks? Holokaust on üks ja ainus. Tõestamaks, et paroodiaid tuleb ette ka reaalses elus, mõistab Wiesel oma mälestuste uues köites hukka Shimon Peresi selle eest, et ta rääkis meie sajandi kahest holokaustist, Auschwitzist ja Hiroshimast. Ta poleks tohtinud seda teha. Ent kui holokausti ei ole võimalik millegagi võrrelda ja see on käsitamatult unikaalne, kuidas saab sellel siis üldse olla mingit tähtsust? Vaidlus holokausti unikaalsuse üle on viljatu. Väited, nagu oleks holokaust unikaalne, on ajapikku omandanud intellektuaalse terrori vormi. Igaüks, kes kasutab tavapäraseid teadusliku uurimisi võrdlevaid meetodeid, peab eelnevalt tegema 1001 reservatsiooni, et talle ei langeks kaela süüdistused just kui kujutaks ta holokausti kui triviaalset sündmust. Holokausti unikaalsuse tees kätkeb eneses ka selle kui ainsa omalaadse kurjuse käsitamist. Teiste inimeste kannatusi, kui kohutavad need ka poleks, ei saa sellega võrrelda. Holokausti unikaalsuse prohvetid eitavad selliseid järeldusi, kuid nende vastuväited ei kõla siiralt. Väited holokausti unikaalsusest on intellektuaalselt viljatud ja moraalselt vääritud, kuid neid aina korratakse. Kerkib küsimus, miks? Esiteks, unikaalsete kannatustega põhjendatakse unikaalseid pretensioone. Holokausti võrreldamatu kurjus mitte üksi ei eralda juute teistest rahvastest, vaid, nagu kirjutab Jacob Neuser, lubab juutidel esitada teistele rahvastele pretensioone. Edward Alexander näeb holokausti unikaalsuses moraalset kapitali ja juutidel tuleb esitada pretensioone selle väärtusliku varanduse omandamiseks. Holokausti unikaalsus, pretensioonid teistele rahvastele ja väärtuslik varandus on Iisraelile suurepäraseks alibiks. Juutide sedavõrd unikaalsed kannatused, rõhutab ajaloolane Peter Baldwin, kasvatavad moraalseid ja emotsionaalseid pretensioone, mida Iisrael saab esitada pagana rahvastele. Nathan Glaseri arvates annab holokaust, kuna ta viitab juutide unikaalsusele, juutidele õiguse vaadelda end kui eriti ohustatud kategooriat ja kasutada kõik võimalike meetmeid, et ellu jääda. Tüüpiline näide. Iga teade Iisraeli otsusest luua tuumarelv kutsub nagu loits esile holokausti viirastuse, kuigi Iisrael on selletagi teel tuumariikide hulka. Siin mängib oma osa veel üks faktor. Holokausti unikaalsuse väide on ühtlasi ka väide, et juudid on unikaalsed. Holokausti ei tee unikaalseks mitte juutide kannatused, vaid fakt, et kannatasid just juudid. Või siis on holokaust midagi erilist, sest ka juudid on erilised. Juudi teoloogilise seminari kantsler Schorsch kritiseerib teravalt holokausti pürgi unikaalsusele kui maitsetut jumalast valitud rahva teooria sekulariseeritud varianti. Sama raevukalt nagu holokausti unikaalsus kaitseb eeli viisel ka juutide unikaalsuse teesi. Meil on kõik asjad teistmoodi. Juudid on juba oma olemuselt ebatavalised.
Holokaust!
Kui mitte juutide tuhandeid aastaid väldanud juutide vihkamise kulminatsioon, ei ole pelgalt juutide mitte millegagi võrreldavate kannatuste tunnistus, vaid ka juutide unikaalsuse kinnitus. Teise maailmasõja ajal ja pärast sõda, kirjutab Novik, oleks vaevalt küll keegi USA valitsuses ja väljaspool seda mõistnud väidet juutide üksindusest. Pärast 1967. aasta juunikuud olid asjad vastupidi. Maailma vaikimine, maailma ükskõiksus
juutide mahajäetus said põhiliseks kõneaineks holokausti teemalistes diskussioonides. Võtnud omaks sionistliku kreedo, saab Hitleri lõplikust lahendusest holokausti konstruktsioonis mitte juutide tuhandeaastase juutide vihkamise kulminatsioon. Juudid hukkusid, sest kõik mitte juudid, nii kurjategijad kui ka nende passiivsed kaasosalised soovisid juutide surma. Nagu kinnitab Wiesel, andis vaba ja tsiviliseeritud maailm juudid välja timukatele, leidusid täideviijad, mõrvarid ja lisaks neile veel vaikijad. Ent ei ole olemas ühtegi ajaloolist tõestust, et kõigil mitte juutidel on kihu tappa juute. Daniel Goldhageni visat katset tõestada oma raamatus Hitleri innukad timukad, selle väite erinevaid variante on lihtsalt koomilised. Nende eesmärk on poliitilise kasu lõikamine. Muide tuleb nentida, et igipõlise antisemitismi teooria kergendab antisemiitide elu. Oma raamatus Totaalse võimu päritolu selgitab Arendt. Ei vaja selgitamist, et antisemitism kasutab seda teooriat professionaalselt ära. Teooria pakub parima alibi mis tahes metsikuste puhul. Kui on tõsi, et inimkond on alati püüdnud tappa juute, siis on juutide tapmine normaalne inimtegevus ja juutide vihkamine reaktsioon, mida isegi ei ole vaja õigustada. Kõige imelikum ja hämmastavam on antisemitismi igipõlisuse hüpoteesi puhul asjaolu, et seda jagab enamik objektiivseid ja peaaegu kõik juudi ajaloolased. Holokausti dogmat mitte juutide igipõlisest juutide vihkamisest kasutatakse nii juutide riigi hädavajalikkuse õigustuseks kui ka Iisraelisse vaenuliku suhtumise selgitamiseks. Juutide riik on ainus kaitse tulevikus aset leidva vältimatu tapva antisemitismi uue puhangu puhul, mis peidab end iga rünnaku ja iga kaitsemanöövri taha juutide riigi vastu. Kirjanik Künti Oosik seletab Iisraeli kritiseerimist nii. Maailm tahab juute hävitada. Maailm on alati tahtnud juute hävitada. Kui maailm tõepoolest tahab juute hävitada, siis on tõeline ime, et nad on veel elus ega isegi ei nälgi, erinevalt inimkonna enamikust. Juutide hävitamise soovi dogma on Iisraeli indulgents. Juutidel on õigus end piiramatult kaitsta mistahes vahenditega kaasa arvatud agressioon ja piinamised, sest nende poolt on see seaduslik enesekaitse, kui mitte juudid püüavad juute pidevalt hävitada. Mitte juutide igipõlise vihkamise teooria mõistab hukka Boaz Evron ja märgib sel puhul, et teooria tulemusel areneb välja preventiivne paranoia. See mentaliteet andestab juba ette mis tahes ebainimliku käitumise mitte juutidega, sest valitseva mütoloogia järgi on juutide hävitamisel kõik rahvad teinud koostööd natsidega. Ja sellepärast on juutidele teiste rahvaste suhtes lubatud kõik. Juutide antisemitism ei ole
holokausti
konstruktsioonis mitte üksi vältimatult vajalik, see on lisaks veel ka irratsionaalne. Rääkimata normaalsest teaduslikust analüüsist, läheb Goldhagen kaugemale isegi sionistlikust analüüsist kinnitades, et antisemitismil ei ole midagi ühist reaalsete juutidega. See ei ole vastutegevus juutide tegevusele, mis tugineb objektiivsele hinnangule ja juutidele iseloomulike omaduste reaalsele tundmisele. Mitte juutide ettekujutus juutidest olevat patoloogiline ja fantastiline. Wiesel kirjutab. Ajendatuna irratsionaalsetest argumentidest vihkab antisemiit juuti ainult seetõttu, et juut üldse on olemas. Sotsioloog John Murray Kaddichi märgib kriitiliselt. Isegi juutide tehtul või tegemata jäetul ei ole mingit seost antisemitismiga ja mis tahes katset seletada antisemitismi juutide enda tegevusega, kvalifitseeritakse antisemitismi ilminguna. Loomulikult ei ole jutuks antisemitismi õigustamine või asjaolu, et juudid ise on süüdi nende vastu sooritatud kuritegudes, vaid üksnes selles, et antisemitism arenes kindlas ajaloolises kontekstis, kui kokku põrkavad erinevad huvid. Ismar Scholz selgitab. Andekas, hästi organiseeritud ja seejuures veel edukas vähemus, võib esile kutsuda konflikte, mille põhjuseks on objektiivne gruppide vaheline pinge, kuigi need konfliktid pahatihti sobitatakse antisemitismi stereotüüpide raami. Mitte juutide antisemitismi irratsionaalne olemus tulenevat holokausti irratsionaalsest olemusest. Hitleri lõplik lahendus kaotab igasuguse ratsionaalsuse. See oli vaid kuri kurja pärast, sihitu massimõrv. Mitte juutide antisemitismi kulminatsioon. See pärast ei saa seesuguse antisemitismi olemus seletada ratsionaalselt. Nende teeside kokkuvõte ja ka iga tees eraldi ei kannata isegi pealiskaudset kriitikat. Ent need argumendid toovad suurt poliitilist kasu. Holokausti dogma, mis täielikult vaikib maha juutide enda rolli, kindlustab Iisraelile ja Ameerika juutidele immuniteedi seadusliku kriitika vastu. Araablaste ja afroameeriklaste vaenulikkus ei ole põhimõtteliselt hoopiski reaktsioon juutide tegevuse mingile objektiivsele hinnangule, nii väidab Goldhagen. Vaatame, mida ütleb juutide jälitamise kohta Wiesel. Me oleme tuhandeid aastaid elanud ohus. Miks? Ilma vähimagi põhjuseta. Araablaste vaenulikust Iisraeli vastu seletab ta seda viisi. Selle eest, et me olemas oleme ja selle eest, mida kaitseb meie koduma Iisrael, meie hingeelu sügavuse eest, meie salalootuste eest. Ja kui vaenlased püüavad meid hävitada, siis nad teevad seda, hävitades Iisraeli. Või siis neegrite vaenulikkusest Ameerika juutide vastu. Need inimesed, keda meie oleme innustanud võitlusele, ründavad meid tänu asemel. Me oleme väga ohtlikus olukorras. Jälle nähakse meis patuainast. Me aitasime neegreid. Me oleme alati neegreid aidanud. Neegrid kurvastavad mind. Nad oleksid võinud meilt midagi õppida. Ja nimelt just tänulikkust. Mitte ükski maailma rahvas ei oska olla nii tänulik nagu meie. Meie tänulikkus on igavene. Olla alati süütu kannatada. kannataja, see on juudiks olemise koorem. Holokausti dogma, mis räägib mittejuutide igipõlisest juutide vihkamisest, kinnitab ka holokausti unikaalsuse lisadogmat. Kui holokaust oli selle vihkamise kulminatsioon, siis sellest järeldub, et mittejuutide jälitamine holokausti ajal oli vaid kõrvalnähtus, aga mittejuutide jälitamine kogu ajaloo jooksul on toimunud episoodiliselt. Selles seisukohast lähtudes on juutide kannatused holokausti ajal unikaalsed. Ja lõpuks on juutide kannatused unikaalsed veel seetõttu, et juudid ise on unikaalsed. Holokausti ei ole võimalik millegagi võrrelda, sest see on irratsionaalne. Kokkuvõttes oli selle stiimuliks kõrgemal määral irratsionaalne, üldinimlik kirg. Maailm, mitte juudi maailm, vihkab juute, sest kadestab neid. Nathan ja Ruchan Perlmutter kirjutavad, et antisemitismi sünnitab kadedus ja tigedus, sest juudid suruvad kristlased turult välja. Suur hulk andetuid mitte juute on vihased väheste, kuid palju andekamate juutide peale. Selgombel kinnitab holokaust juutide jumalast valitust, kuigi negatiivse märgiga. Kuna juudid on paremad ja edukamad, tõmbavad nad endale mitte juutide viha, kes neid siis tapavad. Lühikeses ääremärkuses avaldab Novik oma oletused, milline oleks holokausti teemaline diskussioon Ameerikas, kui Eli Wiesel poleks selle teema peamine tõlgendaja. Sellele küsimusele on kerge vastata. Kuni 1967. aasta juunini leidis Ameerika juutide hulgas elavat vastuga ja endise koonduslaagri vangi Bruno Bettelheimi kõike hõlvava õnnetuse versioon. Aga pärast juunisõda lükati Bettelheim taha plaanile ja esiplaanile astus Wiesel. Ta tehti kuulsaks, sest see oli kasulik ideoloogiliselt. Juutide kannatuste unikaalsus, juutide unikaalsus, alatasa süüdi olevad mitte juudid versus igavesest ajast igavesti süütud juudid, Iisraeli tingimusteta kaitsmine, juutide huvide tingimusteta kaitsmine. Eli Wiesel ongi holokaus, 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 holokaus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.